Radio Magazine.
U Radio Magazinu ponedjeljkom uobičajeno repriziramo intervjue koji su obilježili prošlu sedmicu. Gost u Beogradu bio je politički analitičar Zoran Stojiljković, a na temu može li opozicija u Srbiji imati zajedničkog kandidata na predsjedničkim izborima. U Sarajevu Jasmina Bašić, vršilac dužnosti umjetničke direktorice opernog ansambla koji djeluje u okviru Narodnog pozorišta Sarajevo, a povod 70 godina postojanja opere u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Opozicija prvo mora da nađe kandidata koji bi je ujedinio, kaže u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastali iz nekadašnje Demokratske stranke, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković, ocenjuje Stojiljković u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
Da li opozicija, koja je prilično zadnjih godina poražena, sad su uspeli da se dosta njih vrati u parlament, na ovim predsjedničkim izborima ima šansu da možda nekakvu političku moć stekne ukoliko zajedno podrže jednog kandidata i probaju?
Kada izađemo ovako sa nekom pretpostavkom u kojoj možemo da vrtimo ovaj razgovor, tu ima uslovno rečeno dva ili tri ako. Ako recimo vladajuća stranka nema dovoljno jakog kandidata koji može da bude blizu izborne pobjede u prvom krugu, iako je to otvoreno pitanje, a to za sada jeste, jer Nikolić je orijentin, pada. Ako praktično objedinjavanje u opozicionim blokovima bude toliko značajno da recimo gotovo da prevaziđe sve međusobne opozicione razlike, sem one razlike koje nedoknadiva, ugodna pozicija vlasti trenutno nije samo u njenoj snazi, u izbornom uticaju, pa onda još nadproporcionalnom mjestu poslanika, nego u tome što ona ima bipolarnu opoziciju. Znači, evrofobičari, Dveri, radikali su često dalje od drugog dela opozicije nego što su u odnosu na samu vlast ili njene delove, tako da je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ove kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se recimo kandidat naprednjaka obori po svaku cenu. Znači, to su neke pretpostavke. Ono što je temeljno i što pretpostavljam da će biti suština našeg razgovora, da li je moguće da recimo kvantum potencijalnih glasova uz visoku motivaciju može da dovede bilo koga objedinjenog predstavnika opozicije, ove demokratske, proevropske, do recimo drugog kruga i eventualne pobjede.
Prvo trebaju da nađu kandidata koji će da ih objedini. Da li je onda rešenje u nestranačkoj ličnosti?
Nikad ne može čovjek da ceni dovoljno uticaj medija i istraživanja javnog mnjenja na ovu vrstu personalizovane politike. Tu se prosto traži kandidat koji može recimo da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Prva stvar je da vi morate da izvučete nekog koji je relativno poznat. I prihvatanje mora da bude dosta veliko, makar na nivou ovih, recimo, po mojoj proceni, nekakvih preko 20% glasova koji takav kandidat minimalno mora da dobije da bi imao šansu. Zašto ne nekakav stranački lider? Ajde da vidimo koji. Znači, to mora da bude neko ko je već u leadershipu, znači mora da bude neko ko ima rating iznad ratinga svoje stranke, sve su to stranke sa ratingom od 5-6%, znači to bi jako puno delilo i izazi i ne bi motivisalo naročito birače, recimo, koga Tadić treći put, malo je pase. Bez obzira što čovjek može da misli ili ne misli u čitavoj toj priči. Ja mislim da će tu biti hladne vrste procjene da se vidi šta se može dobiti tom vrstom podrške i koliko može da dobije. Naravno, ako se recimo radi o vama, da ste vi ta vrsta kandidata, ništa vi ne možete da uradite bez obzira koliko vas sa dosta velikim interesom, što se pokazuje kad neko kandidata cene, što je bilo sa Sandersom slučaju sad u ovim američkim izborima, motivišete veliki broj volontera, malo nadoknadite taj nedostatak infrastrukture, ali vidite, bez stranačke infrastrukture teško vi možete se upuštiti u ozbiljnu igru koja je igra velikog novca. Nemate kampanje koja se ne broji milionima evrića, čak i u jednoj Srbiji. Ovo je u tom smislu, traži veliku infrastrukturu, traži rad na mrežama, traži organizovanje medijskih nastupa i traži isto tako i pristojnu terensku kampanju. Naravno, počela je priča još čim se prvi put razgovaralo o predsjedničkim izborima, da to može biti gospodin Saša Janković, za čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istera neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se recimo ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, koliko će zaista stati ta infrastruktura iza njega i koliko će on biti recimo osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti koji je pokazao.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Prosto je to sad stvar proračuna. Očito da niko više ne ulazi prevremenu u trku. Očito niko ne definiše tu poziciju i niko ne zauzima startnu poziciju pre nego što igra bude otvorena ili raspisana, i sad je to sad stvar nekakvih kalkulacija o kojima možemo samo da nagađamo. Pitanje je šta će biti. Znači, i ovaj proces je za SNS otvoren. Sad treba videti, prosto je to sad procena. Ja mislim da je to procena. Prvo, Nikolić je neko koji je svojevremeno bio mentor Vučiću. Ja mislim da smo svi pomalo zaboravili da je jedan ne tako kratak vremenski period u kome je Nikolić formirao SNS dosta dugo čekao Vučića da se ono predeli. Sad naravno treba vidjeti šta su projekcije njegovog rejtinga. Očito da on ne uživa jednodušnu podršku unutar stranke, da unutar stranke postoje dosta visoko pozicionirani koji imaju dosta rezerve prema poziciji Tomislava Nikolića i još jednom petogodišnjem njegovog mandatu, a s druge strane, naravno, uz to što se to pegla, što se to razvija, kao recimo kad smo se klinci igrali u poziciji dobar policajac i loš policajac, da se i njegovo viđenje ove regionalne i spoljne politike, pa delom i unutrašnje, u izvesnoj meri, ajde da tako kažem blago, u izvesnoj meri razlikuje od politike gospodina Vučića.
Pa to priroda njihovog tog razdora o kome se govori?
Pa ja mislim da postoje neke vrste razlika, postoji promjena odnosa moći i pozicija, ali mislim da svako misli o nekoj vrsti efekata koje to postiže. Vi ovdje imate termin oce ubica. Za onoga ko recimo uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Osim toga, ta vrsta kontinuiteta i razgovora i dogovaranja, to je nešto što ja mislim temeljno da žele da ostave utisak i Vučić i pogotovo Nikolić. I ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora. Možda da vam kažem, neka vrsta ajde, ja kažem, odlaženje u drugi krug i drugi ešalon za ovu moju generaciju iz 50 i neke godine, kada koja je prešla 60, znate, sad pozicija neke koje su više savjetničke nego operativne. Ali ja imam jednu veću dilemu. Ja imam veliku dilemu, šta je to u stvari SNS?
Na koji način, u kom smislu?
U dva ili tri smisla. Pazite ovako. SNS po profilu njegovog biračkog tela čine to na osnovu istraživanja, govore, ne govorim ništa pametno. Ljudi koji su pre za plansko nego za tržišnu ekonomiju. Koji su, ajde da kažem, blago je rečeno euroskeptični. Koji Evropu doživljavaju kao trgovinu. Ajde kad se mora, valjda će od toga biti neke koristi. Struktura biračkog tela, njihovog raspoloženja i motiva da budu tu je vrlo raznorodna isto tako. Ja uvijek volim da pitam ljude, da skratim dilemu, da shvate šta hoće ovo, da kažem, koja je to najbrojnija organizacija u Srbiji? Kažem, nije sindikat, nisu ni svi sindikati zajedno. Nije udruženje poljoprivrednih, nisu udruženja malih srednjih preduzetnika. To je SNS. SNS tvrdi po njihovim izvorima da ima 700.000 članova. Da li su oni svi došli zbog koncepta? Da li su oni svi učitali svoje poverenje u lik i delo Aleksandra Vučića pa ga prate? Zato što veruju da on zna gde nas vodi, ili to ima i mnogo uzajamne računice. Ovde, u Srbiji, se kroz mehanizme klijentelizma i povezivanja ne raspoređuju samo ključne pozicije. Ovde se svako radno mesto do portira bukvalno partijski pokriva. Ne znam šta je SNS. Ja sam uveren, pošto ja vrlo cenim njegovo umeće, ja sam na nekoliko detalja shvatio koliko Aleksandar Vučić razume izbornu metodologiju, istraživanja i sve ostalo, da je on pro ovog problema isto tako duboko svestan. On ima stranku koja je nedovoljno profilirana, koja je praktično njegovim autoritetom njegova, ali koliko se najbliže njegovo okruženje, pa i cijela stranka, odriče sobstvenog mišljenja u njegovu korist. Zamamne su mi situacije u kojoj oni kažu mi ne volimo da se nađemo sa SPS-om, mi ne bismo voljeli ovo, ali u tome će odluku doneti Aleksandar Vučić. Ta vrsta držanja, to stoji, to smo videli kod demokrata, dok vi dobijate izbore vlasti, delite tantijeme. Šta misli Aleksandar Vučić da će se desiti na prvoj krivini ako do nje dođe? Kako će reagovati ti koji mu najviše aplaudiraju? Ja mislim da on to duboko svestan toga i da on praktično ovim i profilira svoju stranku.
Sva istraživanja pokazuju, to nije nikakva novost, da Vučić kao ličnost uživa daleko veću popularnost od svih ostalih i kandidata i potencijalnih kandidata za ove i predstojeće predsjedničke izbore. E sada, u političkom sistemu kakav je kod nas u Srbiji, teško je zaočekivati da bi neko prepustio premijersku poziciju i sam se kandidovao na predsjedničkim izborima. Pa ću vas tu pitati koliko je moguće i koliko je teško uopšte preneti sopstvenu popularnost na kandidata koga podržavate. Dodiku to nije uspelo, na kraju se sam kandidovao.
Pa da vam kažem, vi ulazite u svesni rizik. Naravno da se ta vrsta podrške u velikoj meri prenosi.
Onda kad budu procenti, male razlike u procentima eventualno igrali ulogu i tamo gde se proceni da je moguć drugi krug, to može da bude dosta velike rizike. Recimo oni koji cene vas, neće apsolutno pokorno i poslušno slediti vaš izbor. I ta vrsta rizika postoji. Znači, sad je sve ovde neka vrsta izborne aritmetike i neke vrste prognoza. Znači, praktično je prognoza ko otprilike može koliko vlasti i podrške da dobije u prvom krugu, koliko će iskreno to biti podrška, šta će raditi oni koji izađu sa kandidaturom u prvom krugu, hoće li vam ostati verni pa podržati vaše kandidate i u drugom krugu ako ste u koaliciji s mama, ili će prosto blokirati, ostrujati potres. Opozicija, demokratska, proevropska, ona mora da traži rešenje za problem da nađe kandidata koji može da ide na preko 20%. Ne može da računa sigurno u prvom krugu, a teško i u drugom, na biračko telo oni koji su protiv evropskih integracija. Tu može neko da se zaleti pre na nestranačku ličnost nego na stranačkog lidera, a SNS treba da napravi izbor prema kome neće biti, recimo, rezervisani glasači, recimo Ljajića i Dačića, koji će izgleda biti kandidati.
Vratio bih se sad na ono o čemu ste pričali na samom početku, a to je da smo u stalno nekoj trci sa izbornim terminima, odnosno da smo između dva izborna ciklusa. Izbegavanja da se efekti nužnih mera koji se sprovode odraze na rejting vlasti, ponovo smo suočeni sa nužnošću smanjenja u javnom sektoru, što je naravno shodno sugestijama MMF-a. Kolika će uloga tih faktora biti u kampanji koja nam predstoji?
Ja bih voleo da bude značajna.
Po prirodi stvari ona neće biti preterano značajna na predsjedničkim izborima, jer to nisu ovlašćenja predsjednika. Oni će govoriti svi o svemu i svačemu, ali najmanje će govoriti o onome šta je realno u ingerencijama predsjednika i šta bi predsjednik mogao da uradi. koje bi to on inicijative pokrenuo, koje donošenje kojih zakona bi on recimo tražio na ponovno uputio na ponovno razmatranje, šta bi on u smislu inicijativa i prostora tamo gde on ima neko vršenje uradio. To bi bilo dosta siromašna kampanja, oni će se upustiti svi sigurno u ova velika pitanja, ali ta pitanja se gledaju kroz dres i naučare formiranih opredeljenja. Svaka vrsta primedbe na ograničene rezultate reformske politike ili kako gotovo izvali od kako je ova vlast, se može pokriti jednim vremenom, a šta su oni prethodno uradili, i tom vrstom argumentacije. Ta vrsta argumentacije je onda relativizuje stvari. Mi nemamo snage ni u javnosti, uključujući medije, da otvorimo priču o činjenicama i faktima kojima nešto priznate, ali otvorite kao problem. Činjenica je, hvatanjem za vazduh se došlo posle dugog vremena do nekakvog kakvog takvog rasta, ali on nije stabilizovan. Činjenica je da je to po cenu i daljeg povećanja dugova. Činjenica je da smo mi uravnotežili bilans zemlje i njene finansije, a na taj način što smo stavili u ruku džep takozvanim običnim građanima, osiromašnjima i srednjem sloju.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa političkim analitičarom Zoranom Stojiljkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Razgovor s povodom.
U povodu 70. godišnjice osnivanja opere Sarajevskog narodnog pozorišta održan veliki koncert pod nazivom Opera Gala. Dijelom u publici, a dijelom na sceni okupili su se pjevači nekoliko generacija koji su tako dali vlastiti doprinos obilježavanju jubileja scene, čiju su istoriju svojim pjevanjem desetljećima gradili. Ovaj koncert bio je tek najsvečaniji dio niza prigodnih manifestacija koje se odvijaju tokom cijele godine. O jubileju govori Jasmin Bašić, vršilac dužnosti umjetničkog direktora Sarajevske opere. Razgovarao Budo Vukobrat.
Ovaj gala koncert podsjeća na bogatu istoriju vaše kuće, a svjetski poznata imena na nekadašnju Sarajevsku opersku školu. Meni se barem čini da se radi o imenima koji će potvrditi nevjernim tomama da je Sarajevska operska škola zaista postojala.
Neka od najvećih svjetskih imena, kako ste pomenuli, su napravili karijere upravo iz Sarajeva. Ono što im je Sarajevo dalo u pedagoškom smislu i u smislu da su se razvijali kroz karijeru u samoj Sarajevskoj operi. Meni odmah pada na pamet nedavne riječi primadone Radmile Smiljanić, koja je rekla da je upravo Sarajevska opera njoj kao mladoj studentici dala stipendiju i da je uspjela u jednom kompleksnom vremenu dobiti šansu kao mladi umjetnik da se afirmiše i da ponudi svoju umjetnost publici. Gospođa je pjevala svojevremeno na proslavi 20. godišnjice Sarajevske opere kao mlada pjevačica, a sad 50 godina poslije toga je opet na sceni Sarajevske opere da potvrdi svoje poštovanje i ljubav prema jednom ansamblu koji je u stvari zalog očuvanja civilizacijskih tekovina u našem gradu i našoj domovini. A da ne spominjem, mislim, u priču ne pričam, a ne smijem u stvari pominjati bez imena Ljiljane Molnar Tarajić, velike svjetske primadone, najbolja ide svijeta, koja je uvijek sa radošću i ponosom isticala da je Sarajevo upravo sredina iz koje je ona potekla. Ako uzmemo samo ta dva primjera, mi vidimo da je to bio jedan ozbiljan rad u početku pionirski, ali da je Sarajevo to desilo, ali sve što je u umjetničkom smislu sada vrijedilo. I današnje generacije mladih pjevača itekako imaju čime da se ponose i imamo u stvari uzore koje je teško nadmašiti. To je stalni imperativ usavršavanja svakog mladog umjetnika da se približi veličinama tih velikana koji, evo, na našu sliku sreću, neki od njih su s nama na koncertu.
Evo, opera je osnovana u novembru 1946. godine, a evo, pominjući ova imena, znamo, pripoznajemo i razloge zbog čega je ona zapravo osnovana.
Pa vidite, nastojanje tadašnjih kulturnih radnika je pionirski čin, ali to je u stvari otpad jedan. Upravo kad imate žive legende koje su sudjelovale u samom procesu kreiranja opere, koji mogu nam ispričati priču kako je to bilo ili teško ili kompleksno u to vrijeme, mi možemo danas povući paralele kako je bilo teško da opera opstane u ratu i vremenu nakon rata.
Opera je profunkcionirala, ali se odmah iza toga ukazala i potreba za filharmonijom, na primjer, za muzičkom akademijom. Znači, opera je bila pokretač razvoja muzike u Sarajevu u tom dobu.
Normalno je da je tadašnji dramski ansambl koji je radio priređivao svoje vremeno i bave spjevanjem. To jeste u narodu je, i u publici je bilo u stvari popularna takozvana Dingspiel forma tih komada spjevanjem, jeli to je najbolji i najpribližniji. Nametnula se u stvari potreba za jednim pozorišnim orkestrom u to vrijeme. I normalno, kako ste rekli, muzičari, taj prvi orkestar je oformljen od muzičara iz Sarajeva i Banja Luke, iz vojnih orkestara koji su tada existirali u to vrijeme. Što znači, to je bio zametak upravo tih potreba iz sarajevske opere i koja je oformljena na jednoj u stvari tradiciji gostujućih ansambala do tog vremena. I onda se iskoristilo što se imalo i normalno da se nametala sama potreba za drugim obrazovnim institucijama ili ansamblima koji bi svim muzičarima dali priliku da rade to što najbolje znaju. I oformljavanje Muzičke akademije u Sarajevu je jedan, rekao bih, prirodan čin u kome su učestvovali iste one osnovne stvari koje su dali svoj doprinos u oformljavanju opere. To ste apsolutno u pravu.
Ali formiranje i opere i filharmonije i muzičke akademije je na izvjestan način načinilo Sarajevo Eldoradom za jedan broj ne samo muzičara nego intelektualaca svih vrsta, tako da je ona bila praktično i pokretač razvoja jednog uspostave, zapravo jednog modernog grada.
Upravo je to srž cijele priče. U tadašnjoj državi umjetnici su hrlili da dođu u Sarajevo. Oni su prepoznavali šansu da im se daje prostor da umjetnički djeluju, da ispolje svoje najljepše emocije za svoju umjetnost. I vjerujte, to što ste rekli, što je fakat, što stoji, što je učinilo sarajevsku operu i grad takvim kosmopolitskim, opet postoji danas paralela i danas umjetnici sa radošću, s obzirom na naš malobrojni ansambl, umjetnici sa radošću dolaze i nisam još u ovih nešto 20 godina koliko sam tu nikad vidio ništa osim oduševljenja i želje za ponovnim povratkom zbog tog osjećaja poštivanja struke i zbog onog što se kroz umjetnost za taj neki viši cilj, a to je umjetnost, želi poručiti našim sugrađanima, onoj vjernoj publici po kojoj stvari mi postojimo i sve ovo radimo. Tako da je ta paralela itekako opravda.
Da li je za ovih 20 i nešto mirnih, da kako kažem mirnih godina, se opera vratila nekako kući? Da li ste napravili ansambl koji je kadar, recimo, otpjevati jednu klasičnu predstavu?
Moram vam reći da sam poznat da je to danas stvarno činjenica. Bilo je jako napadno izvoditi predstave iz takozvanog željeznog repertoara. Bilo je jako napadno na toj nekakvom temelju ići dalje u afirmaciji bosansko-hercegovačkih kompozitora i drugih škola pjevačkih. Danas mi s ponosom mogu reći imamo jedan odmlađeni i vrlo svjestan, savjestan i vrijedan mladi kadar solista koji su odrastali, nije to preko noći. To su ljudi koji se školuju više od 10 godina u redovnom školovanju i usavršavanju da budu sposobni da ispune vrlo teške zadatke. Svaki od tih glasova koji danas eksistira je Dragulj sam po sebi.
Jasmine, ja znam da je jednog čovjeka koji je prvi među jednakima, da tako kažem, ponekad ga se dovodi u nepriliku, ali ipak moram pitati da li među tim mladim glasovima postoje neki koji bi mogli doseći slavu, evo, recimo Ljiljane Molnar, Radmile, Gertrude, ili barem naslijediti Ivicu Šarića i Amilu Bakšić?
Stvari jako malo. Radi se od nekih 6-7 osoba koje trenutno djeluju kao mladi solisti Sarajevske opere. Pa isto kao kad biste me pitali koje dijete najviše voli. Ja u stvari njih sve jako poštujem, cijenim i volim i želim im uspjeh takve vrste. I mi ćemo se, vidite, u biti umjetnik nikad ne razmišlja koliko će velik biti. On uvijek razmišlja o tome da bude što autentičniji i da živi za umjetnost. A da li će biti prepoznat u okvirima kao što su velikani poput Gecude, Municić, Ljiljane, Molnar, Talajić, Radmile Smiljanić, Milice Zečević, Amile Bakšić, ja to ne mogu vama sa sigurnošću reći, jer to nije motiv. To ne bi smio biti motiv umjetnički da uđemo da budemo nekakvi nedodirljivi ili nekakve velike legende. Ne, voli se posao, voli se muzika. I ako se desi da se sve poklopi, u tom slučaju možda ćemo imati takve karijere, ali vi možete pratiti da neki mladi solisti već vrlo ozbiljno imaju prve korake prave u internacionalnom smislu i kritike su odlične, ali o svemu drugom izdvajati imena od tog malog solističkog kaza bi bilo nezahvalno, jer znam koliko je teško bilo doći do ovog nivoa u kome smo sad.
Dobro, da to pustimo da ide svojim putima, da se vratimo svečanostima. Šta ste još pripremili u čast 7. decenije postojanja?
Cijela je godina slavljenička. Imali smo fantastičnu premijeru Mozartovog Don Giovannija u aprilu ove godine. Koncert opera gala je također centralna svečanost obilježavanja, ali cijela sezona, znači do ljeta 2017. godine, je sezona slavljenička. U decembru mjesecu ove godine imamo praizvedbu bosansko-hercegovačke opere Zmaj od Bosne Jasna Horozića i time bi za ovu kalendarsku godinu aktivnosti opere završile, ali za iduću godinu imamo već planirane dvije premijere, kako sam i rekao prije par dana na preskonferenciji.
Nadam se kako su ove nadležne institucije razumjele značaj postojanja vašeg ansambla. Vi ste zapravo jedina operna kuća u Bosni i Hercegovini.
Tako je, nažalost, ja bih tako bio sretan pozivajući situaciju na terenu da ima prekrasnih pjevača u Mostaru, da ima predivnih pjevača u Banja Luci, u Tuzli, u Zenici. Ne znam za dalje ovo što sam išao, to vam mogu reći. To su svi ljudi koji čeznu i traže priliku pod ovim nebom našim da ispolje svoju umjetnost. I upravo zato što smo jedini odgovornosti u toliko već i da pomognemo, ali da budemo putokaz. Teško je, znate, teško je, opera je totalna umjetnost. Ona sublimira sve što je čovjek u umjetničkom smislu postigao. I rekao bih, moramo ići, evo u ovim godinama, nekih posljednjim godinama, to vam je opet kao da iz početka krećemo, znate, i bez obzira na tu tradiciju, i to mi moramo odgajati mladu publiku, mi moramo biti odgovorni za institucije pedagoške muzičke akademije, gdje moraju biti opravdane te institucije da primaju mlade studente, ali da oni imaju posle gdje i raditi, znate, znači mora biti sprega, mora biti timski rad. I ja se iskreno nadam da je ovo približno odgovor koji se možda očekiva.
Jasno, ja se nadam da će se ova slika, zapravo ovaj način na koji nadležni organi gledaju na kulturu uopšte, na operu posebno, promijeniti, da će za 8. deceniju vašeg postojanja sve biti malo drugačije, malo ljepše.
Ja vam zahvaljujem od srca na tim riječima, gospodine Vukobrat, i pozdravljam sve vaše slušatelje srdačno, uz želju da nam svima život bude ljepši i bolji uz osmijeh i muziku.
Hvala i u moje i u njihovo ime i do slušanja. Prijatno.
Hvala vam najljepša. Prijatno. Sve najbolje.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Jasminom Bašićem, VD umjetničkim direktorom Sarajevske opere.